Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Petak je 28. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Tužilaštvo saslušalo bivšeg direktora policije Veselina Veljovića u okviru prijetnji novinarki Oliveri Lakić. Miodrag Lekić ulazi u trku za predsjednika Crne Gore. Vođe egipatske opozicije pod istragom. Kina pooštrila kontrolu upotrebe interneta. Mijanmar dozvoljava novine u privatnom vlasništvu. U emisiji ćete između ostalog čuti reakcije na odluku vlade da u istom danu uvede krizne poreze na plate i zaduži se za još 40 miliona eura. Zvonko Pavićević iz Unije sindikata najavljuje socijalne nemire.
Da li će organizovati sindikati ili će se samo organizovati narod, samo pitanje.
Sjednica Skupštine na kojoj se raspravlja o budžetu počela je bez prisustva predstavnika vlade, opozicionar Emilo Labudović.
Briga mene gdje su i šta rade, ali me je kao poslanika sramota da gledam prazne klupe vlade, a brani se najvažniji akt koji ova vlada donosi u toku godine. Ovo je nečuveno.
Govorimo o sve rjeđim primjerima velikih familija u Crnoj Gori. Kakva je novogodišnja poruka Miloša Maslovarića iz Budve, oca osmoro djece?
Za sve ljude svijeta, mir, zdravlje, tolerancija, dobra duša, što više da je dobrodušnija, a ovi bogati da malo vide da ima još neko, da nisu samo oni na ovu planetu. Je li tako?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoričko tužilaštvo od 10 sati i 30 minuta do prije nekoliko minuta saslušavalo je bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića u okviru istrage prijetnje novinarki Lista vijesti Oliveri Lakić, za koje je osumnjičen njegov bivši vozač i šef obezbiđenja Mića Rabrenović. Veljović je pozvan u svojstvu građanina. Olivera Lakić postala je meta uznemiravanja i prijetnji nakon što je počela da piše tekstove o proizvodnji cigareta u fabrici duvana Tara u Mojkocu. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ulazi u trku za predsjednika Crne Gore, a šire predsjedništvo fronta sjutra će potvrditi njegovu kandidaturu. Funkcioner fronta Goran Danilović rekao je kako će sjutra odlučiti i da li će Lekić biti kandidovan kao dio političkog saveza ili kao nezavisni kandidat. Skupština nastavlja raspravu o budžetu za narednu godinu koji iznosi oko 1.260.000.000 eura. Poslanici opozicije juče su ocijenili kako je budžet slika lošeg stanja crnogorske ekonomije i rezultat neodgovornog vođenja ekonomske politike, dok predstavnici vlasti tvrde da je budžet realno održiv i sa elementima fiskalnog prilagođavanja. I jedna vijest iz regiona, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić ocijenio je u intervju agenciji Beta da odnosi Srbije sa susjedima nisu u zastoju i naglasio je da je Srbija iskrena u namjeri da odnose sa Hrvatskom gradi na zdravim osnovama. Prema Mrkićevim riječima, Srbija je spremna da sa Hrvatskom razgovara o mogućnosti međusobnog povlačenja tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tužilac Egipta naredio je istragu navoda da su lideri opozicije počinili izdaju posticanjem svojih pristalica na zbacivanje predsjednika Mohameda Morsija. Tužilac Talat Abdullah, koga je imenovao Morsi, pokrenuo istragu protiv Nobelovca i bivšeg šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohameda El Baradeja, bivšeg ministra spoljnih poslova Amr Musu i Hamdina Sabahija. Njih dvojica bili su Morsijevi protiv kandidati na predsjedničkim izborima. Kina je pooštrila kontrolu interneta uvođenjem novih pravila kojima se od korisnika traži da se registruju pod pravim imenom. Parlament u Pekingu usvojio je te mjere poslije brojnih komentara na internetu u kojima su građani kritikovali kineske zvaničnike zbog umješanosti u korupciju i prevare. Obavezna registracija narušit će status interneta kao slobodnog foruma gdje su se mnogi često anonimno žalili na zloupotrebu vlasti. U isto vrijeme Republika Mjanmar, bivša Burma, odlučila je da dozvoli štampanje dnevnih novina u privatnom vlasništvu počev od aprila sljedeće godine. To će biti prvi put od 1964. da u Mjanmaru izlaze dnevne novine u privatnom vlasništvu koje su ugašene nakon dolaska na vlast vojne hunte na čelu sa generalom Ne Vinom koji je nacionalizovao sva privatna preduzeća 1964. A vuneni džemper ikone borbe za demokratiju i ljudska prava u Mjanmaru, dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, prodat je na aukciji za $49,000. Aukciju je sinoć organizovala mjanmarska opozicija, na čijem je čelu Suu Kyi. Njen crveno-zeleno-plavi džemper, koji je isplela prije gotovo 30 godina, dok je sa dvoje djece živjela u Engleskoj, na početku je cijenjen sa $6,000.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku, Podgoričko tužilaštvo saslušalo je u svojstvu građanina bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića u okviru istrage prijetnji novinarki Lista Vijesti Oliveri Lakić, za koje je osumnjičen njegov bivši vozač i šef obezbjeđenja Mića Rabrenović. Saslušavanje je trajalo od 10:30 jutros. Veljović se prije nekoliko minuta obratio novinarima, a šta je rekao čućemo od kolega Predraga Tomovića, koga imamo na direktnoj telefonskoj liniji.
Dimitri, upravo tako Podgoričko osnovno državno tužilaštvo gotovo 3 sata saslušavalo je bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića u okviru istrage o prijetnjama novinarki Vijesti. Kao što je javnosti poznato, kao što si ostalo mi rekao, za prijetnje je osumnjičen njegov bivši vozač i šef obezbjeđenja Milenko Mića Rabrenović. Rabrenović je, da podsjetimo, tokom ranijeg saslušanja negirao optužbe i kazao da ga ništa ne može dovesti u vezu sa ovim zašto je osumnjičen. Inače, novinarka Olivera Lakić, to bi trebalo podsjetiti, postala je meta uznemiravanja i prijetnji nakon što je počela sa pisanjem tekstova o proizvodnji cigareta u fabrici duvana Tara u Mojkovcu. U tim tekstovima sa sumnjivim poslovima i navodnim švercom cigareta dovođeni su u vezu i neki visoki funkcioneri iz struktura bliskih vlasti. No, osim prijetnji, Lakić je 7. marta fizički napadnuta dok je vraćajući se s posla otključavala vrata zgrade u kojoj živi. Zbog napada na Lakić, Ivan Bušković nedavno je osuđen na 9 mjeseci zatvora, a prvostepena presuda dostavljena je Višem sudu na odlučivanje po žalbama advokata i tužioca. Dimitrije, predlažem da sada poslušamo izjavu bivšeg direktora policije Veselina Veljovića nakon što je dao iskaz pred osnovnim državnim tužiocem u Podgorici.
Dobro, da vas informišem da sam se uredno danas odazvao pozivu zamjenika osnovnog državnog tužioca gospodina Čađanovića na okolnosti u svojstvu svedoka na okolnosti napada i prijetnji gospođi Oliveri Lakić, da sam odgovorio na sve zone interesovanja i na sva konkretna pitanja zamjenika tužioca. Vjerujem da sam i kroz današnji iskaz u svojstvu svedoka dao doprinos utvrđivanju svih okolnosti i činjenica povodom tog krivičnog dijela i dajem apsolutnu podršku svim nadležnim organima i institucijama da se utvrde sve neophodne činjenice i dođe do prave istine.
A recite mi, da li sada možete prokomentarišati činjenicu da je vaš bivši vozač osumnjičen za ovo krivično djelo? Da li ste sprovodili tada istragu? Da li ste imali kakve indicije da možete...
Postupak je u toku. Ja detalje naravno ne mogu sada komentarisati. Vidjet ćemo šta će postupak donijeti, koje će činjenice povodom toga uslijediti. Ja ne želim da saopštavam sada svoj lični stav povodom toga do zvaničnog tužilaštva.
A da li možete kažete zašto baš vi ste se pojavili u svoj svedoka danas ovdje?
Nisam samo ja, danas je pozvano još svedoka i vjerujem da će u narednom periodu biti pozvano još lica, pošto ja sam u tom periodu obavljao funkciju i dužnost direktora uprave policije i po toj osnovi prirodno i logično da se ja pojavim u svojstvu svedoka da saopštim iskaz na interesovanje tužioca, ali i zainteresovanih subjekata ostalih u predmetu.
Bio to bivši direktor uprave policije Veselin Veljović ispred Podgoričkog tužilaštva, koje ga je saslušalo u svojstvu svjedoka, a u okviru istrage prijetnji novinarki Lista vijesti Oliveri Lakić, za koje je osumnjičen njegov bivši vozač i šef obezbjeđenja Mića Rabrenović. Slijede ostale aktuelnosti dana. Skupština je nastavila raspravu o prijedlogu budžeta za 2013. Dok vladajuće partije smatraju kako je budžet održiv, opozicija ocjenjuje da reflektuje loše stanje crnogorske ekonomije. Izvještava Srđan Janković.
Na početku nastavka sjednice Skupštine pojedini poslanici su protestovali što je sjednica počela sa pola sata zakašnjenja i zato što na samom početku sjednice nije bio prisutan ministar financija Radoje Žugić, poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović.
Briga mene gdje su i šta rade, ali me je kao poslanika sramota da gledam prazne klupe vlade, a brani se najvažniji akt koji ova vlada donosi u toku godine. Ovo je nečuveno.
Tokom rasprave ponovljene su ocjene da je budžet održiv te da je ekonomska situacija u Crnoj Gori teška. Kemal Zoronjić iz Bošnjačke stranke.
Svi bi željeli da je bilo više sredstava opredijeljeno za kapitalne izdatke, ali ono što možemo reći je to da je ovaj budžet u ovom trenutku jedino realan i jedino moguć. Ovo kažem jer smo mi u Bošnjačkoj stranci svjesni i ambijenta i vremena u kojem se ovaj budžet donosi.
Na drugoj strani Novica Stanić iz Demokratskog fronta ukazao je na nedovoljna ulaganja u Pljevlja, uz konstataciju da je rudnik uglja izdvojio veliki novac za finansiranje vrhunskog sporta.
Gospodine ministre, znate ko je to isfinancirao? Rudnik uglja Pljevlja. 180 radnika rudnika uglja je otišlo u penziju, a da im nije riješeno stambeno pitanje. I oni ovih dana i mjeseci štrajkuju pred upravnom zgradom rudnika, traže svoja prava, a rudnik ih tuži, evo tužbe, da ih ukloni odatle policija.
Rasprava o budžetu je, podsjetimo, počela juče i uglavnom se odvija uz paralelnu raspravu o odluci vlade da poveća poreze na plate, zamrzne penzije i limitira zarade javnih funkcionera i direktora agencija. Ono što se tokom te rasprave moglo čuti su dva stava. Na jednoj strani vlast tvrdi da je budžet realno održiv, dok su poslanici opozicije ocijenili da je budžet slika lošeg stanja u ekonomiji Crne Gore i rezultat neodgovornog vođenja ekonomske politike. Među mnogobrojnim primjedbama našle su se i one koje se odnose na plaćanje garancija KAP-u, realnom mogućnošću da će tokom naredne godine doći do rebalansa budžeta, zatim je kritikovano plaćanje dugova preduzećima koja su u državnom vlasništvu, a procjenjuje se da će poskupiti električna energija i da će zarade dodatno pasti. Planirani budžet u iznosu od 1.260.000.000 eura u Skupštini je branio ministar financija Radoje Žugić, koji je ustvrdio da je budžet izraz realnog stanja i okruženja, da je održiv i složio se sa poslanicima da treba dodatno suziti zone sive ekonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko o dešavanjima u Skupštini, a vlada, zaklanjajući se iza formulacije set mjera fiskalnog prilagođavanja, ponovo zavlači ruku u džep građana. Pored zamrzavanja penzija i smanjenja plata u javnom sektoru, skoro svima će, računajući i privatni sektor, od početka sljedeće godine zarade biti oporezovane 3% više nego do sada. Čućemo kakve su reakcije od Esada Krcića.
Limit koji se neće teretiti kriznim porezom jeste 400 eura bruto zarade. Sve iznad toga će se kroz poreske propise oporezovati sa nova 3% poena.
Riječi crnogorskog ministra financija Radoja Žugića u prevodu znače da će se svima čija su mjesečna bruto primanja 400 eura pa naviše od zarade odbijati 12 umjesto dosadašnjih 9%, odnosno da će se, primjera radi, od plate od 267 eura, koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe, odbijati novih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za skoro 22 eura. Povećanje poreza na dohodak građana je novi udar na ionako nizak životni standard građana, rekao je za naš program zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević, koji smatra da se Crna Gora kreće ka socijalnim nemirima koji su po njemu neminovni.
Da li će organizovati sindikati ili će se samo organizovati narod Crne Gore, to je samo pitanje, jer je toliko nezadovoljstvo kod naroda da ja sklon razmišljam će to nešto desiti, iako intimno, niko od nas, ja se znam u Crnoj, ne želi neke socijalne nemire, ne želi nešto, ali smo prinuđeni, neko će nas primorati da to uradimo, zna se ko. I mislim da će biti dosta burno. 13. godina, i što se tiče socijalne nemira, a bar iz ovih razloga koje imamo s vremena na vrijeme sa predstavnicima vlade, nas čeka vrlo teška 2013. godina i ekonomski i socijalno, i mislim da to neće proći bez nekih socijalnih nemira.
Vlada je uvođenjem takozvanog kriznog poreza uspjela da dvije po definiciji suprotstavljene strane, kakve su sindikati i poslodavci, ujedini u nezadovoljstvu. Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković.
Apsolutno, sva nova i dodatna opterećenja, pored svih opterećenja koje su bili kao što je nelikvidnost, jednostavno će donijeti do kontraefekata što tiče privrednih kretanja. Oni će se podjednako reflektovati na poslodavce i zaposlene. Ono što Unija poslodavaca posebno zamjera, znamo da je budžetska kriza, međutim, bilo je potrebno napraviti jedan dogovor, obaviti konsultacije sa Unijom poslodavaca i sindikalnim organizacijama i provjeriti koja je to moguća mjera.
Set vladinih mjera fiskalnog prilagođavanja podrazumijeva i kresanje plata koje slijedi i parlamentarcima, čiji će koverat biti za 7% tanji. Izvršni direktori u kompanijama u kojima je država većinski vlasnik moći će da primaju najviše do 2 prosječne zarade u državi, predsjednici borda direktora do 1 zarade, a članovi borda do 50% prosječne zarade u Crnoj Gori. Ministar financija Radoje Žugić je saopštio da se očekuje uštede od oko 30 miliona eura od novog paketa mjera štednje, a krizni porez koji je izazvao opšte negodovanje zato što se njime dodatno umanjuju inače niska primanja većine građana, vlada je usvojila paralelno sa odlukom da se zaduži za još 40 miliona eura i to kod domaćih komercijalnih banaka. Pored ogorčenja zbog kriznog poreza, sindikalcima i poslodavcima je zajedničko i nezadovoljstvo zbog činjenice da odluka vlade koja će proizvesti značajne negativne posljedice po većinu građana nije prošla socijalni savjet u kom je generalno oko ovakvih poteza poželjno tražiti konsenzus socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca. Budimir Rajičković, Unija poslodavaca.
Mi znamo da je budžetska kriza, ona nije samo u Crnoj Gori, ona je i u okruženju i čitavoj Europi, i jednostavno sve vlade se dovijaju kako da popune budžetske rupe. Međutim, osnovna i elementarna je stvar, kada imamo institucije kao što je socijalni savjet, kada imamo socijalne partnere, takve odluke se prvo moraju iskonsultovati i dobiti podršku ili barem dogovoriti u jednoj mjeri onoj koja je moguća, jer bi bilo mnogo lakše svima nama da istrpimo. To je jedna stvar koja apsolutno treba da se promijeni.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Postoji socijalni savjet, hvalimo se pred Evropom da imamo kvalitetan socijalni savjet, to je samo jedno fingiranje, je dokaz o budžetu, o svim kriznim mjerama, u svim drugim državama, sjedu socijalni partneri, pa razgovaraju, upoznaju se. Ovo je sve u kratkom roku, 2 dana, tako da jednostavno ovo je dokaz da na socijalnog dijaloga, oni žele to onako kako su oni zamislili, mi kao sindikat teško možemo da prihvatimo, da shvatimo ovakav način. Ali nadam se da ćemo imati adekvatan odgovor na sve ove poteze nove vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet. Barack Obama u toku dana će se sastati sa liderima demokratske i republikanske partije u zastupničkom domu i senatu u posljednjem pokušaju da postignu dogovor o izbjegavanju takozvane fiskalne provalije koja bi mogla Sjedinjene Države da uvede u novu ekonomsku krizu, ali i ostatak svijeta u duboku recesiju. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Ukoliko se situacija do 31. decembra drastično ne promijeni, Amerikanci bi zbog političkih taština i politikanstva mogli gurnuti globalnu ekonomiju u novu veliku recesiju, upozoravaju stručnjaci. Ekonomisti ističu da bi u slučaju da se stranački lideri ne dogovore, mjere koje automatski stupaju na snagu od nove godine i teške više od 600 milijardi dolara, imaju samo jedno ime – recesija. Obama i demokratska većina u zastupničkom domu kongresa ustrajavaju na dogovoru o budžetskim reformama koje bi trebale biti zamjena za potencijalno teške posljedice fiskalne provalije, no dogovora nema jer se republikanci opiru prijedlozima demokrata da se podignu porezi bogatim Amerikancima, a demokrati odbijaju rezove o administraciji koje traže republikanci. Sastanak u Bijeloj kući Obame s liderima većine i manjine u oba doma kongresa zakazan je za večeras po europskom vremenu. Iako je Obama politički osnažen nakon reizbora za predsjednika, Oni, demokrati, nemaju zakonodavnu moć da svoj plan provuku kroz Kongres bez podrške republikanaca. Dvije strane krive jedna drugu za nepoduzimanje akcija koje bi vodile kompromisu i dogovoru. Mitch McConnell, lider republikanaca u Senatu, izjavio je da se kriza mogla potpuno spriječiti, te dodao da se republikanci neće predati samo zbog toga što je provalija tako blizu. Istina je, rok je tu, ali ovakav razgovor smo trebali voditi mnogo ranije. Republikanci nisu spremni potpisati bjanko ček za prijedloge senatske većine samo zato što se nalazimo na rubu provalije. To ne bi bilo pošteno prema američkom narodu. Harry Reid, lider većinskih demokrata u Senatu, bacio je lopticu na drugu stranu. Ljudi koji su bogati, koji imaju puno novca, ne protive se podizanju poreza na njihove prihode. Jedini u Americi koji ne misle da te poreze treba podići su republikanci u Kongresu. Dakle, bilo kada predsjednik zastupničkog doma i lider republikanaca dođe predsjedniku i kaže mu: imamo prijedlog za vas, predsjednikova vrata su mu otvorena kao i moja. Postoje neke naznake da bi Bijela kuća i kongresni lideri mogli večeras postići privremeni kompromis kojim bi se zaustavilo podizanje poreza srednjem sloju te proširile neke beneficije, dok bi se nastavili pregovori o mnogo širem paketu reformi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.52. minuti vraćamo se domaćoj ekonomsko-socijalnoj sceni. Radnici Nikšićke konfekcije Koni nastavljaju štrajk glađu na radnom mjestu. Kako sada stvari stoje, Šnajderke će novu godinu dočekati u hladnim halama, pošto poslodavac Pantomarket iz Herceg-Novog poručuje da para nema. Iz Nikšića Lela Šćepanović.
Prije mjesec dana su radnici prekinuli proizvodnju u Koniju i počeli štrajk. Pošto su pregovori sindikata i poslovodstva bili neuspješni, 28 šnajderica i jedan transportni radnik odlučili su se da radikalizuju protest, kaže predsjednica sindikata Milijana Novosel.
Tražimo 8 plata i povezivanje radnog staža i ako su planirali stečaj, hoćemo socijalni program.
Da li ste imali ikakvih pomaka u tim razgovorima?
Ne, ne. Oni su jednostavno rekli da nema para i tu nije kraj ništa. Mi su čak zadnji mjesec tražili samo jednu platu da počnemo sa radom. Samo jednu platu, aprilsku, da bi počeli sa radom, koja je 10.000.
Naumili ste da novu godinu čekate ovdje?
Gdje smo?
Ukoliko poslovodstvo uskoro ne posjeti šnajderica, one će posjetiti poslodavca u Herceg-Novom.
Herceg-Novi da nam to kaže u 4 oka. Šta planira s nama? Da kaže, u 4 oka kaže da nema jednostavno para i...
Panto grupa iz Herceg-Novog je kupila veći dio akcija 53% Koni konfekcije prije par godina. Potom je podgoričkom preduzeću Klikovac prodala 35% akcija, ali je te akcije ponovo uzela na upravljanje i uposlila 40 radnika Konija. Panto grupa od Privrednog suda traži uvođenje stečaja zbog 800.000 eura duga koje su uložili u Koni. Ovlašćeni predstavnik poslodavca i Konija Budo Katurić kaže da za sada para nema. Šta će biti sa radnicama Konija? 30 žena u Nikšiću već danima štrajkuje glađu. One traže ono što im zakon garantuje, to je zarađene plate. Kakav je vaš odgovor na to?
Da, mi gledamo da izmirimo naše obaveze najefikasnije što možemo. I u ovom momentu vidimo da je to taj način, znači obaveze i prema radnicima i prema drugim dobavljačima i povjeriocima na najbrži način. Obzirom da nema proizvodnje već duže vrijeme i da jednostavno ta tekstilna industrija nije u nekoj sjajnoj poziciji, vidimo da je ovo najbrži način da izmjerimo te naše obaveze. Znači kako prema radnicama, tako i prema drugim povjeriocima.
A šta to ovo? Šta je to najbrži način?
Stečaj. Pa evo, danas je bilo prvo ročište, koliko sam shvatio, za 3 dana je obaveza, sud je uzeo u obavezi da donese rješenje. Ćemo za 3 dana znati da li je prihvaćena ta inicijativa Panto, odnosno podnesak tog Panto marketa ili nije, razumijete?
Da li se radnice Konija mogu nadati parama prije nove godine?
Ne znam. To vam ne mogu, mi imamo dobru volju da im pomognemo, razumijete, ali ja ne znam odakle pare.
Šnajderice koje gladujući traže zarade i pokretanjem proizvodnje poslodavcu poručuju:
Krivca ne tražim u sebi ni u nama, znači krivca tražim isključivo u poslodavcu. Koliko nam je posla obezbijedio, toliko smo radili. Vjerovatno bi on najrađe da nas se nekako riješi, da se vrši na nas pritisak. Ili da radimo bez para, ili da dignemo taj bunt, pa onda ono što kažu, došla je voda do poda. Da,
koliko zaviš... godina radite vi u poda?
22 godine.
E šta djeci da ponesemo? Za prošlu godinu smo primili 2 plate.
Kolike su te plate?
To je plata, ja mislim, najminimalnija od 200 euro. Šta reći, za novu godinu dodajemo bez išta. Imam 3 djece, malo ostavljam ih, kući dolazim, ođe sam 15 godina, ne mogu otići tek tako, pa ćemo ostati do dalje.
Ja sad ne primam plate, muž mi ne radi, imam 3 djece, malo, dolazim ođe, mučim se zašto, ni zašto, eto.
A kako ćeš sad za praznike?
Nikako. Ođe, a moja djeca kući, bez centa. Svekara koji ima penziju, on od te penzije koliko ima 110 eura, 115, eto.
A šta kažu djeca dok ti ovdje štrajkuješ glađu?
Šta će reći, kad će majka doći, kad će im donijeti koji centa. Majka ne donosi ništa.
Mislim da taj štrajk glađu rešenje, hoće to da donese rešenje?
Pa ja mislim isto doći. Ono, imam dva odlična đaka, znači dva dobra đaka koji bih kao majka makar bila srećna da mogu odavde da ponesem sa 10 eura da ih nagradim, a ne više. Ne mogu ni to da im priuštim. I tužno je kad se roditelj tako bije nosića pred svojim djetetom.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz Nikšića idemo u Budvu. Lokalna vlast odlučila je da organizuje humanitarnu akciju u kojoj je sakupljeno oko 43.000 eura. Od tog novca kupit će se kola hitne pomoći, jedna interaktivna tabla za srednju školu, a 1.000 eura darivano je jednoj od najbrojnijih porodica u Budvi. Jesmo li humano društvo? Jasna Vukićević pitala je oca osmoro djece.
Jedna od najbrojnijih budvanskih porodica je ona Miloša Maslovara iz Laste Grbaljske. Njegovih osmoro djece, kaže, nije mu istanjilo penzionerske živce, a možda se do godine pridoda još jedno.
Žena je 20 godina mlađa, zanimljivo je, znači još smo ono u igru, kako bi rekao, jer tako, ja sam doktorirao te sa ženama, pa je li tako? I onda to, mislim, smo 3 djece, a nije se to omicalo, on tako je Bog tio i hvala njemu, je tako? A ja prosto i ovom prilikom bih pozvao sve neženje da se ne plaše brak.
Penzioner već 15. godina, Maslovar kaže da je tako brojnu familiju mogao izdržavati platom brodskog kuvara. Poklon od 1.000 eura je za njih velika para.
Ja sam bio kuvar po brodova, sve sam radio ono pošteno. Od rovolike do drva, na dnevnice išao, a sve pošteno. To kuvarstvo me spasilo, znaš, onda tu doktoriraš, snalažljivost, šta ćeš, moraš neke put od ništa nešto da stvoriš. Dobro, poneko uskočili su to vrlo malo tih što su uskakali. Imam ja prijatelja mojih u milionire eura, ali ne znam jedino ovo ako palovi ljudima što su se na čas odlučili, u stvari već su pale pare, svaće su. 1.000 eura za nas, samo trubači što nismo zva.
Kako se slave novogodišnji praznici u tako velikoj familiji?
Super, Jeljka je zakićena, jedan Balša ovoga Mitrovića sin, sutra i den za paketiće, on mi je prijatelj veliki, te paketiće će da časti, rekao je, to znači sve na visinu. Kupio sam blizu 2.000 eura preko penzionera, ono 10 mjeseca, oplaćuješ, imaš svega. Ko Milova da smo rođaci, Mila Đukanović. A moramo u iduću godinu kod njega ide 100%, sad kad prođe ova prestup. Sve li dobro?
Najviše novca za kupovinu kola hitne pomoći dala su 3 preduzeća, od kojih je jedno od građana otuđilo cijelu plažu i betonskim zidom zauvijek prekinulo prilaz građanima sa javnog šetališta. S druge strane, među pojedinačnim donatorima, kako smo saznali, je nastavnik u penziji koji ne želi da se medijski eksponira. Miloša Maslovara pitamo, jesmo li humano društvo?
Znaš kako? A humanost ima, ali svi su u krizu, većina, rijetko ti se ko, ono, svijet. Ima ljudi, naprijed, kao ja, kad, pa se nekad popije jedna, pa ljudi, naprijed, i ono, pijemo, i on kaže, vadi 50 eura, kaže, Miloše, smijem li ja za časnim 50 eura, smijaš ako ćeš 5.000, ili naprijed poneko, vidi kako si ovaj, 100 eura ti daj, tako. Ja, znaš, moraš da družiš s narodom, i onda bi oni bili humanitri, da ga malo znaš, da vam ga i car. I ono, jes, a država, nisam ni ja prosio, nisam ono tražio.
A novogodišnja poruka?
Za sve ljude svijeta, mir, zdravlje, tolerancija, dobra duša, što više da je dobrodušnija, a ovi bogati da malo vide da ima još neko, da nisu samo oni na ovu planetu, je li tako?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Miodrag Lekić ulazi u trku za predsjednika Crne Gore. Tužilaštvo kao svjedoka saslušalo bivšeg direktora crnogorske policije Veselina Veljovića u okviru prijetnji novinarki Oliveri Lakić. Vođe egipatske opozicije pod istragom. Kina pooštrila kontrolu upotrebe interneta. Mjanmar dozvolio novine u privatnom vlasništvu. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.